Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Legas Heidi Bauer.
En ĉi tiu semajno rekomenciĝas la instruado en la universitatoj kaj samtempe en la edukejoj por plenkreskuloj. Pri tiuj ĉi mi parolas hodiaŭ kaj limigas min al Zürich por esti pli konkreta. En Zürich ekzistas du publikaj institucioj, kiuj estas similaj kaj kiuj kunlaboras, sed tamen ne estu intermiksataj. Ili estas la Popola Altlernejo kaj la Universitato por Olduloj. La unua estas 67-jara, la alia nur naskiĝis en la antaŭlasta jaro. Mi unue volas paroli pri la Popola Altlernejo de la Kantono de Zürich. Gi do fondigis en 1920 kai havas la organizan formon de fondumo en kies konsilantaro 26 kulturaj kai sindikataj asocioj estas reprezentataj. Sed la konkretan laboron faras estraro de 12 personoj kai plen tempa direktoro. La Popola Altlernejo estas tute sen dependa de la ŝtato, sed ĝi ricevas konsiderindajn subvenciojn de la kantono kaj de la komunumoj, kie ĝi funkcias. Krom la du grandaj urboj Zürich kaj Winterthur partoprenas preskaŭ ĉiuj vilaĝoj, sed en tre malsama grado. En unu loko okazas eble nur unu kurso, en alia povas esti 10 aŭ pli. La kursoj ne estas senpagaj, sed dank' al la subvencioj iliaj prezoj estas malaltaj, meze 5 frankoj por unu leciono. Bileto por teatro aŭ opero kostas multe pli. La ideo de la Popola Altlernejo naskiĝis en Skandinavio. Oni kutimas nomi la Danon Grundtvig, patro de la popolaj altlernejoj. Origine la baza ideo estis ebligi altan, respektive akademian edukadon al personoj, kiuj en sia junaĝo ne povis studi. Sed hodiaŭ la ideo malpli estas kompletigo de mankita lernado, sed largigo de scioj, profundigio in facoi apud la profesio. Oni anca povus diri contentigo de la scivolemo. Oni ne faras examenoin en la Popola Altlernejo, nec eldonas diplomoin. Instruisto estas universitatai au gymnasiae professoroi, sed ancao ne academianoi povas die doni cursoin. Se ili estas verai faculoi. La programo por la somera semestro enhavas 130 diversain cursoin, mese de 10 vesperoi. Ili ocasas en la salonoi, oni diras auditorioi de la universitato. La nova programo pruvas ke oni ne malatentas la actualetson, contraue. Exemple, unu curso tractas la problemoin de la energio sub diversai aspectoi, alia la agriculturon, kiu hodiau en ciui statoi causas multain problemoin. Tiu curso estas combinita cun visitoi al diversai farmoi. Alia problemaro estas la economio de la publica trafico, kiel fervoioi, tramoi, postai autobusoi. Kai certe oni povas nomi tre aktuala kurson pri radioaktiveco, nome kiai radioi existas, kiel oni mesuras ilin, kai kion ili signifas. Aktualecon montras ankaŭ la prelegoi, kiui okupiĝas pri ekspozicioi, au teatrai kai operai presentadoi, samtempai en Zürich. La generala tendenzo estas crei laborgrupoin, en cui la partoprenantoi ne nur silente auscultas, sed povas active partopreni. Evidente tio estas plei concreta en cursoi pri designado kai modlado. Nun mi transiras de la popola altlernejo alla universitato por olduloi. Effective mi malbone tradukis, char oni ne plu usas vortoin kiel maljunuloi au olduloi, sed senioroi. En Esperanto la vorto havas politikan signifon, sed ĉe ni oni nun generale uzas tiun vorton senioro, nacilingve senior, por personoj super 60 jaroj. Du faktoj estas generalaj: unue la nombro de senioroj kreskas, kaj due la hodiaŭaj senioroj estas aktivaj kai ne nur volas riposi. El tio crescis la ideo de la seniorai universitatoi. Mi credas che ne Zürich estis pioniera in nia lando, sed depos du jaroi gi posedas senioran universitaton, kiu estas tre successa, kion pruvas la granda nombro de interesuloi, nome pli ol oni povis accepti. En la lasta jaro estis 1600. Sin enskribi povas nur personoi super 60 jarai. Oni povus imagi, ke la seniora universitato faricis concurrenzo por la popola altlernejo, sed la statistico pruvas, ke la nombro de maljunaj kursanoj en la popola altlernejo tute ne malaltigis pro la nova institucio. La labor maniero de la du institucioi estas tre malsama. La seniora universitato ne organizas cursoin, sed unu opain prelegoin. La prelegantoi estas exclusive academiae professoroi. La interesuloi pagas 50 francoin po unu jaro, kai tio raitigas ilin partopreni en ciui prelegoi, kiui interessas ilin. Char la partoprenantoi ja estas senioroi, kiui ne plu laboras profesie, la prelegoi okazas ciam post dagmese, marde kai jaude, lau fixita sistemo, nome, de la 2 kai 30 minutoi, gis la 3 kai quarono, okazas la prelego. Poste estas 15 minuta pauso, cae de la 3 cae duono, gis la 4 cae quarono, la professoro respondas demandoin. Laula gis nuna espertoi la unuopae prelegoi estis frequentatai de inter 400 cae 800 personoi, virinoi estes pli multnombrai, nome 70%. La nombro de prelegoi en la somera cae vintra semestroi cune estas prescau 50. Eble mi nomu quelcain prelegoin de la nun comencijanta periodo. La evoluo de la malionezza assicuro, la vetero cae giai influoi alla homo, venenoi cae curaciloi, prehistoriae religioi, la cantoi de Robert Schumann, la hodiaua itala lingvo, la hereda juro, malsanoi de la oculoi en la oldagio, cerbo cae memoro, geologia excurso en centran Svislandon, la banca funcciado morgaua. Generale, montricis che la interesse por medicinae demandoi estas tre granda, dum la juro shainas esti malpli alloga. La institucio de la seniora universitato estas ancora iuna, sed gia funccio plenumas veran besonon.
Kai nun vi audas la duan flankon de la gramofona disco kion preparis la Esperanto Asocio de Brasilia en Brasilo kun kantoj kaj muziko de Flavio Fonseca.